Deməli, Əhməd Pepinov sizin evdə gizli əksinqilabi yoruncaq düzəldirmiş. Bəli, Əhməd Pepinov mənim evimdə gizli əksinqilabi yoruncaqlar düzəldirdi. Və bu əksinqilabi yoruncaq qonaqlıq adı altında düzəldilibmiş. Bəli, tamamilə doğrudur. Məhz qonaqlıq görünüşü yaratmaq üçün Əhməd Pepinovun yeznəsi tarını gətirib arada çalırdı. Başqa harda və nə vaxt gizli yoruncaqlar olub? Əhməd Pepinov bacısı və dayısı Ömər Faiqgildə belə yoruncaqlar düzəldib. Pepinovun bacısının təşkil etdiyi yoruncaqlarda Hüseyin Cavid, Abdullah Şaiq, Ömər Faiq, Səməd Vurğun, Yunis Mirzəbəyov, Əhməd bəyin yeznəsi Yunis, Səməd Vurğunun arvadı Xavər xanımın öcək qardaşı idi. Vaqif Səmədoğlu dayısı Yunisin bir dəri bir sümük olduğunu xatırlayır və deyir ki, o qədər arıqmış ki, vəfat ediyəndə məsciddə onu yüyən mürdəşir də təəccüblənib. Alə, bu nədir alə? Bu yazıq lap ölüb ki, Rızaqulu Nəcəfov iştirak ediblər. Belə-belə işlər. 37-38-də Allah adamı nurani bir qoca da ibadətlərini batil eləyib bu cür küfür danışmağa məcburdur. 1936-cı ilin mayındasa bu müthiş gün üfüqdə görsənmirdi. Yunis bəy tar çalırdı. Rızaqulu oxuyurdu, şeirlər səslənirdi. Bəhlul əfəndi məclisindəkilərə özünün nəşr olunmuş kitabı dolayısınca Salman Mümtazla mübahisəsindən danışırdı. Zövq-ü səfa avuşundaydılar. O ləzzətlərin onlara 10 qat haram ediləcəyi qiyamət çağı hələ uzaqdaydı və Bakı, Azərbaycan sanki şirin bir yuxunun bihuşluğundaydı. Millətin zəka ağacının çırpılmasına, budaqlarının yolunub sındırılmasına bir il qalırdı. 36-nın mayı idi. Ulduzlar birgə idilər. Əbədi ayrılıq, yoxluq barədə bədbin fikirlər onlara yavuq düşməyə acizdir. Hər biri hər şeyin yaxşı olacağına ümidlər bəslədikləri gələcəklə yaşayırdı. 36-nın mayı idi. Əhməd Pepinov Bakıda idi. Bakı bu başqa yazın, sanki ölüm qabağı xüsusən gözəlləşmiş son məsud yazın xiffətini sonralar çox çəkəcək. Bir il sonra uzaqlara açılan yelkənlər qaralıb yanacaq, çarpan qanadları kəsiləcək. Daha yaz olmayacaq. 1936-nın mayı idi, püskürəcək vulkanın lavası hələ təkində qaynayırdı. İyunun ilk günlərində Əhməd bəy bunca doyulmaz, bunca füsünkar, bunca mehriban Bakıdan, yazdan, dostlardan, doğmalardan ayrılıb Almatıya yola düşürdü. Son qatar. Çevre qapalı idi. Boş yerə ona dovşanı araba ilə tutan şura hökuməti deməmişdilər. Elə tor hörmüşdü ki, bir ucundan dan sökülüb, digər başında gecə düşən o boyda ölkədə fasiləsiz nəzarətdəydin. Gedib hardasa yaşamaq üçün gərək çıxdığın və gəldiyin yerdə qeydiyyatdan keçəydin. Çıxdığın yer dəqiq bilirdi hara getmisən, gəldiyin ünvan mütləq agah olurdu, köhnə yerin haradı. Sərhədlərdən qırağa da quş quşluğu ilə adlaya bilmirdi. Adam yazıq neyniyəydi? Əhməd bəy Bakını içərisini gəmirən bir nicatsızlıq duyğusunun pəncəsində qıvrıla-qıvrıla tərk eləmişdi. Tələm-tələsik qəfil gedirdi. Əvvəldən də qərarı idi ki, Bakıda qalmayacaq. Lakin belə tez bazar gedəcəyini də düşünmürdü və onu üzən yalnız ayrılığın təzədən başlanan həsrətin sıxıntısı deyildi. Səbəbini bacılarına söyləmişdi. Onlar bu sirri kimsə ilə bölüşə bilməzdilər. Bağırov çağırtdırıbmış Əhməd bəyi. Əməkdaşlığa dəvət edinmiş onu. Buna dəvət demək mümkünsə, güya köhnə ədavətini yadından çıxararaq Əhməd bəyə partiyaya girməyi və məsul vəzifə təklif edilmiş. İşi harda təklif etsə yaxşıdır. NKVD-də. Aydın məsələdir ki, Pepinovun bu təklifi qəbul etməyəcəyini Bağırov irəlicədən bilirdi. Aydın olmayan odur ki, iblisanə riyakarlıqla həmin təklifi eləyərkən hansı məqsədi güdürdü? Demək istəyirdim ki, bax, mən güzəştə getdim, sənə vəzifə də verməyə çalışdım. İstəmədin, daha peşman olma. Ya bəlkə daha acıq verici məkir varmış bu dəvətdə. Yəni, gözüm səndədir, elə zənn etmə canını qutara bilərsən. Əhməd bəyin bacıları Nəzirə və Kəbirə 1955-ci ilin iyununda bəraət arayışı hazırlananda dindirilmişdilər. Bağırovun həmin dəvəti və təklifini də ifadələrində xatırlatmışdılar. Qovluqdadır. Kim bilmirdisə, Əhməd bəy çikinə-bikinəcən xəbərdardı Bağırov kimdi və Qazaxıstana üz tutsa da artıq orada nəsə bir qulluq alacağına təxminən əminsə də kəciyaddaş Mircəfərin kininin hətta bunca uzaqda onu haqlayacağından narahat olmaya bilməzdi. Xüsusən Almatıya yetişib, burada özü kimi vaxtı ilə Azərbaycanda yüksək kürsülər tutmuş və elə onun kimi Bağırovun sevmədiyi Bağırov Qarayelinin didərgin saldığı adamları görəndə təşvişi lap artdı. 6-cı hissi onu aldatmırmış. O da ondan əvvəl Qazaxıstana pənah gətirmiş, onun kimilər də çox gözlüyəsi olmadılar. Ümumitfaq Komünist Bolşeviklər Partiyasının 1937-ci ilin mart plenumunda Stalinin məruzəsində hər şeyi o qədər açıq-aşkar söylənmişdi ki, daha bunun axırlarının çatdığına işarə olmasını görməmək mümkünsüzdü. Qazaxıstanın partiya rəhbəri Levon Mirzəyan Azərbaycandan idi, Martunili idi, 1929-cu ildə Azərbaycandan gedəndən sonra Perm Dairə və Ural Vilayət Komitələrinin birinci katibi vəzifəsində çalışmışdı. Oradan göndərmişdilər Qazaxıstana və o tezliklə ətrafında Azərbaycandan və Uraldan tanıdığı bir çox dəyərli kadrları toplamışdı. Üstəlik Azərbaycanda etibarsızlar zümrəsinə qatılan, o tərəflərə sürgün edilmiş, eləcə də həbsdən yeni buraxılmış xeyli sabiq partiya, dövlət və hükumət işçilərini bu tarixdir, olanı yazmaq lazımdır, xoş qəbul eləmişdi, onlara münasib şərait yaratmışdı, kifayət qədər böyük vəzifələr vermişdi. Bilirəm, erməni ermənidir və istənilən erməni bizlərə münasibətdə bütövlükdə və başacan xeyrxah ola bilməz. Bir erməniyə yalnız və yalnız ən yaxşı halda o birinə nisbətən babat demək mümkündür. Amma 1939-da özü də Sovet cəza orqanları tərəfindən həlak edilən Mirzəyanı Bağırovla da tutuşdurun. Görün, xalqımıza hansı daha qəddar olub, hansı daha çox və daha qart erməliymiş. Bağırovun Mirzəyana da münasibəti pis idi və öz əlindən baş götürüb, aradan çıxanların, caynağından aralananların onun başında cəm olması Bakı cəlladının qeyzini biraz da coşdurmuşdu və yəqin ki, onun göstərişi ilə Azərbaycandan Kremlə, SSR-i NKVD-sinə düşmən və şübhəli ünsürlərin Qazaxıstana axışması barədə ardıcıl məlumatlar göndərilirmiş. 1936-cı ilin iyununda Əhməd bəy Almatıya çatanda Mirzəyan müalicədə idi. Respublikada yoxdur. Əhməd bəy gedir Xalq Komissarları Sovetinin sədr müavininin yanına, o da Azərbaycanlı Teymur Əliyev. Əslən Qarabağlı, Şuşalı olan Teymur Əliyev Azərbaycanda xarici ticarət komissarı da olmuşdu, maliyyə komissarı da, dövlət plan komitəsinin sədri də. Moskvaya aparılmışdı, SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi plan idarəsinin sədri işləmişdi, 33-cü ildən Qazaxıstanda idi. 1938-ci ilin aprelində o da 42 yaşında güllələnəcək. Əhməd bəy Mirzəyanla söhbətini çatdırır. Teymur Əliyev ona təsərrüfat orqanlarında yaxşı iş verə biləcəyini desə də, Əhməd bəy təcrübəsinin səriştəsinin çox olduğu sahədə, alınarsa Xalq Maarif Komissarlığında iqtisadçı işləmək arzusunu bildirir. Yaxşı, onda qoyun soruşum görə iqtisadçıya ehtiyacları varmı? Bir həftə sonra Pepinova Qazaxıstan Xalq Maarif Komissarlığının tikinti şöbəsində iqtisadi planlaşdırma sahəsi həval edilir. İş çox, mən tək idim. Həm planları tərtib etməli, həm də statistik hesabatları özüm aparmalı idim. Ona görə də işin öhdəsindən gəlmək üçün hər gün gecə saat 11-ə 12-yə qədər idarədə qalırdım. Çox vaxtsa istirahət günlərində iş masamın arxasında keçirirdim. Maaşım pis deyildi. Ayda 650 manat. Hər ay bunun 100 manatını Bakıya qızma yolluyurdu. Əhməd bəy son 4 ildə Bakıya göndərdiyi məktubların hamısında ürəyindən keçənlərin yüzdə birini yazmamışdı. Hər şeyi məktubda yazmağa çəkinirdi. Ünvana yetənəcə məktubların açılıb oxunması ehtimalı vardı. Amma çəkinib yazıya salmadığı düşüncələrindən əlavə onun məktublarında da elə əzizləri ilə görüşündə də qətiyyən dilə gətirmədiyi bir yaxın ad öz içərisində yasaq qoyduğu mövzu vardı. Xurşid. Hər məktubunda qızına, əslində Xədicə xanıma yazırdı ki, Bibigilə tez-tez get gəl. Xədicə xanım da anlayırdı Əhməd bəyin yarançılığının səbəbini. O da öz növbəsində çalışırdı ki, Sevdanın ata tərəfdən olan qohum əqrəbalarının heç biri ilə əlaqəsi qırılmasın. Sevdasa günlərin birində atasına yazmışdı ki, sən mənə deyirsən get Bibigilə, amma Nəzirə Bibi anamın əleyhinə danışır. O vaxt Xurşid təzə ərə getmişdi. Elə bir neçə ay keçməmiş, evin içində yaş döşəmədə sürüşüb yıxılmışdı, onurğa sümüyü zədələnmişdi. İki ildən çox çarpayı dustaq oldu. Qalxırdı, gəzirdi də, amma daim korsetdə idi. Və bu hadisə baş verəndə, bibisi Sevdanın yanında, Allahıma qurban olum, hər şeyi görür, bu da bir cəzadır, demişdi. Əhməd bəy məktubunda təpinmişdi bacısına ki, uşağın qəlbinə niyə dəyirsən? Onsuz da ürəyi sınıxdı, onun yanında ana söhbətlərini yığışdır. Həbsxanada, Ulyanovskda, Moskvada, Almatada olduğu çağlarda onu təntidən, öləndən sonra da ruhunu toxtaq buraxmayacaq ən qara qayğı sevdasının fikri, ciyərparasının bu çətin həyatda onsuz necə böyüyəcəyi, xalq düşməninin qızı damxası ilə insafsız mühitdə nə təhər baş tapacağı dərdi idi. Heç bir il keçməmiş, Əhməd bəydən Qazaxıstandakı hər günün həftəsinin haqqı hesabını tələb edəcəklər. Onda yazacaq necə fədakarcasına işlədiyini. Amma istintaqa Əhməd bəyin adətkərdə olduğu işgüzarlığı, tapşırılan vəzifəni can dildən yerinə yetirmək səyləri barədə bəyanatları yox, kimlərlə, xüsusən hansı azərbaycanlılarla oturub durması, hansı əksinqilabi fəaliyyətlərdə bulunması barədə etirafları lazımdır. Cəza orqanlarının qənaətincə, Ulyanovskdan Bakıya da Əhməd bəy elə-belə gəlməyibmiş. Qohum əqrəbə ilə görüşmək maskaymış, gəlibmiş ki, sabiq əksinqilabi əlaqələrini bərpa etsin. İşin tərsliyindən Əhməd bəylə bahəm Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi üzrə tutulmuşlardan biri Rıza Həqqi Şabanov da, Şabanov iqtisadçı idi, axırıncı həbsindən öncə Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi rəyasət heyətinin üzvü kənd təsərrüfatı bölməsinin rəhbəri olmuşdu, Almatada idi. Xalq torpaq komissarlığında işləyirdi və bir-biri ilə lap qonşuluqda yaşayırdılar. Hər gün görüşürdülər də, dərdləşirdilər də. Nə onun, nə bunun, hələ ki, Qərb şəhərdə yaxın tanıdıqları dostları, bir-birlərininkindən savayı döyəcəkləri qapı yoxdur. Bu adi insanı ünsiyyəti də az sonra istintaq iki əksinqilabçı həpəndin və xalq düşməninin məqsədli iynəşməsi kimi səciyyələndirəcək. Teymur Əliyevin kabinetində mən Qazaxstan Xalq Daxili İşlər Komissarlığında işləyən Üzeyir Şabanbəyov görmüşdüm. Kommunal təchizat dairəsinin müdiri işləyən bəylər Haqnəzərovla bir neçə kərə nahar etmişdik. Bir-iki dəfə də axşamlar onlara baş çəkmişdim. Çünki onun evi mənim işimin yolunun üstündə idi. Haqnəzərov Qazaxstanda evlənmişdi, 3-4 yaşında qızı da vardı. Bəylərin deməsinə görə, Qazaxstanın vilayət və rayonlarında onlarla azərbaycanlı yaşayıb işləyir. Onlardan çoxunu mən heç tanımırdım. Novruz Rızayev və Mustafa Quliyev Çimkənddə idilər. Onlarla mən tək bir dəfə adətim üzrə nahar etdiyim hökumət evinin yeməkxanasında rastlaşmışdım. Mustafa Quliyevlə ayaqüstü söhbət elədik. O xəbər aldı ki, hardayam, çoxdan mı gəlmişəm, nə işlə məşğulam. Özü haqda isə dedi ki, Çimkənddə şəhər sovetinin sədridir, yayda ailəsi yanına gəlibmiş, amma qızı vərəmə tutulub. O, sovetlər qurultayına tələsirdi və bir daha onunla görüşmədik. Pedagoji institutda da familiyasını unutduğum Xan Əhməd adlı bir həmyerlimiz direktor müavini işləyirdi. Onu da əvvəldən tanımırdım. Almatada tanış olduq. İnstitut yataqxanasına lazım olan tikinti materialları ilə əlaqədar Xalq Maarif Komissarlığına tez-tez gəlirdi və orada görüşürdük. Teymur Əliyevlə 3-4 dəfə işlə əlaqədar görüşmüşəm. Yeganə yoldaşlıq elədiyim Rıza Şabanov olub, onun da elə mənim kimi başı qarışıq, işi çox olurdu. Arada boş vaxt tapanda Qazax teatrına gedirdik, birlikdə Qazax dilini öyrənirdik. 1938-ci il mayın 8-də bütün bunları Əhməd bəyin fiziki əzablardan sonra əsən əli zorla qələm tutan barmaqları ilə yazdığı qarışıq kələkötür xəttindən bəlli olur. Adını çəkdiyi adamların hər biri müvəqqəti diri, yaxın sabahın şəhidi idi. Onlar və onlar kimi neçə-neçə başqa sabahlı, qabiliyyətli, faydalar verəsi azərbaycanlılara vətəndən uzaqlarda da yaşamağa, işləməyə imkan verməyəcəklər. Onların diriliyinə dözməyərək Azərbaycana sümürüb gətirəcək bir-bir tələf eləyəcəklər. Bu adamların heç birini mən əksinqilabi millətçi təşkilatın üzvü kimi tanımamışam. Onlar mənə əksinqilabi milli təşkilatın üzvü deyə yalnız həbs edilmələrindən sonra bəlli olublar.